Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Së paku dy aparatura në klinikën e pediatrisë në ÇKUK nuk përdoren për shkak të mungesës së materialit apo të stafit. Prodhimet vendore me raste me çmime më të larta se ato të importuara. Punëtorët Maqedonas të paknaqur me rritjen e pagës minimale. Më gjerësisht lidhur me këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më shumë se një vit e gjysmë në klinikën e pediatrisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës nuk është duke u kryer analiza e klorit në djersë, test ky që përcakton diagnozën e sëmundjes së fibrozës cistike. Veç analizës së klorit në djersë që nuk është duke u bërë, në klinikën e pediatrisë nuk bëhen as ekzaminime me aparatin bronkoskop. Klinika posedon këtë aparat që nga viti 2018. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Janë së paku dy aparatura në klinikën e pediatrisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, të cilat me vitin nuk janë përdorur, qoftë për mungesë të materialit apo të stafit. Për pasoj, pacientët duhet të drejtohen klinikave private në vend apo jashtë dhe të paguajnë shumë të caktuara parash. Një përvojë të tillë është duke kaluar edhe Arben Pireva. Mjekët i kanë rekomanduar që fëmijës së tij t'ia bëjë analizën e klorit të djersës. Me këtë përcaktohet nëse pacienti ka ose jo fibrozë cistike, sëmundje që prek kryesisht sistemin e frymarrjes dhe atë të tretjes.
Në varg kohë i shkëmbon laborator ato në spital, çka analizë. Po tash nuk po bëhet për shkak mungesës preparatora, nuk e di shumë tan.
Në institucionet private shëndetësore analiza e klorit të djersës kushton nga 80 deri në 150 euro. Në pediatrinë e Qendrën Klinike Universitare të Kosovës gjendet aparati spot check për këtë lloj analize, por ka më shumë se një vit e gjysmë që nuk është përdorur në mungesë të materialit apo substancës që është e nevojshme për ta detektuar praninë e një substance tjetër në organizëm. Mungesa ka ndodhur pasi për kohë të gjatë nuk ka pasur ofertues për furnizim me reagjent. Tashmë është bërë zgjidhje dhe klinika pritet të furnizohet së shpejti, thuhet në sqarimin me shkrim të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë. Reagjent për këtë analizë nuk janë pjesë e listës esenciale të barnave dhe duhet të blihen me anë të tenderit. Drejtoresha e klinikës së pediatrisë Violeta Greçevci shpreh bindjen se kërkesat për furnizim me reagjent të tillë janë bërë me kohë.
Normal, kur s'ka material duhet me i bë për mu diagnostifiku fëmiju, por nuk është problem i pediatrisë. Kërkesat ne i kem dërgu edhe në banatore.
Një tjetër aparat që e posedon pediatria, por që nuk përdoret, është bronkoskopi. Në vlerë prej 100 eurosh, ai mbetet i paprekur që nga viti 2018 për shkak të mungesës së stafit adekuat për të operuar me të. Bronkoskopi ndihmon mjekët që të diagnostikojnë sëmundje të ndryshme të mushkërive, nga infeksionet deri te tumoret. Nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës thonë se kjo aparatur nuk është duke u përdorur për shkak të mungesës së mjekëve që din të operojnë me të. Klinika e pediatrisë posedon aparatin bronkoskop për nevojat e repartit të pulmologjisë. Një doktoreshe e këtij reparti është duke u trajnuar në klinikën e pulmologjisë, derisa të mund të punojë në mënyrë të pavarur, thuhet në shpjegimin e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Sipas disave, mos përdorimi i bronkoskopit në pediatri nuk shkakton ndonjë dëm. Drita Telaku Çosaj, pediatre në repartin e pulmologjisë, thotë se ka metoda të tjera për ekzaminim dhe diagnostikim që zëvendësojnë bronkoskopin.
Tash patmirësisht malignitet se kemi, gati shumë tepër rrallë kemi, malignitet janë procedura tjera diagnostike, CT-ja është edhe procedura tjera, nuk është vetëm bronkoskopi, okay. Kemi vesh. Për shumë për malignitet, fatë mirësisht e një peteke shumë rralë, po ndodhin të raste, hishë malar se para një muaj e kemi pas një unë me malignit kumit, dhe po nuk është procesi procedur e vetme, po ka dhe procedura tjera, plëtsuse diagnos.
Pediatri Hajdin Ymeri, cili për vitesh ka punuar në repartin e pulmologjisë në klinikën e pediatrisë, thotë se në rrethana normale, bronkoskopi është i domosdoshëm.
Ajo është faktikisht ndihmës në diagnostik. E potencialisht është nuk e rrezaton, nuk i bën rëngen, s'ke nevojë me rrezatu fëmijë, kur e bën për shembull paraprakisht e bën bronoskopin fleksibile, e përcakton çikot rrugtuaj edhe për shembull e orienton te specialistët e urologjisë me bu evakuimin e atij trupit.
Radio Evropa e Lirë ka raportuar për rastet e ngjashme edhe në spitalet rajonale të Kosovës. Nga Ministria e Shëndetësisë e Kosovës kanë thënë më herët për Radio Evropa e Lirë se bashkëpunojnë me shërbimin spitalor dhe klinikën universitare të Kosovës për blerjen e aparaturave të cilat profesionistët shëndetësor i konsiderojnë të nevojshëm. Por një problematik që e karakterizon sistemi shëndetësor të Kosovës prej vitesh është edhe mungesa gjithnjë më e madhe stafit adekuat apo largimi të tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Me çmim të njëjtën në disa raste edhe më të shtrenjta janë disa nga produktet made in Kosova krahasuar me produktet e importit të cilat shiten në tregun e brendshëm të Kosovës. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë dhe përfaqësues të kompanive prodhuese fajin për këtë e hedhin tek politikat fiskale të cilat, siç thon ata, nuk janë në favor të prodhuesve. Lulieta Krasnishi sjell materialin në vazhdim.
Prodhimet e bëra në Kosovë, që njihen edhe si made in Kosova, shpesh kanë çmime të njëjta me produkt të ngjashme të importuara, apo në disa raste janë edhe më të shtrenjta. Ekipi Radios Evropa e Lirë vizitoi disa dyqane ushqimore në Prishtinë, ku hasin në sheqer më të shtrenjtë se sheqeri importuar, në salcë më të shtrenjtë apo në fasuleta më të shtrenjta.
Do të ishte mirë produktet tona gjithsesi me qenë më të ulta.
Thot Ndue Kalaj, një banor në Prishtinë. Përfaqësues të bizneseve dhe të kompanive prodhuese në Kosovë thonë se çmimet ndikohen nga politikat fiskale, sipas tyre as pak të favorshme.
Referuam shteteve përkohëse të cilat kanë politika të avancuara fiskale, kanë subvencionime të ndryshme nga shteti ose nga brendi, politika të cilat neve na penalizojnë. Neve e dimë se në çfarë forme dhe në çfarë mënyrë operojmë, na mungojnë këto politika fiskale ose këto procedura lehtësuese.
Thot Isa Rakovica, drejtor i shitjes në kompaninë Liri në Prizren, e cila merret me prodhimin e produkteve të ndryshme ushqimore. Ai thot se kompania Liri punon me një marzh më të vogël të fitimit për të nxjerrë në treg çmime sa më të lira. Në odën ekonomike të Kosovës pohojnë ngjashëm. Kryetari Lulzim Rafuna thot se sipas informacioneve që ka, bizneset në Serbi, Maqedoni të Veriut dhe në disa vende të tjera, pri nga importon Kosova, kanë politika më të mira fiskale dhe subvencionohen nga shteti.
Unë jam i bindur, unë çdo ditë jam në për teren dhe kum po produkti që na prodhojnë produkte shumë kualitative. Mirë po, duhet me pas parasysh se prodhuesit domethënë po kanë kostën më të lartë kanë. Domethënë sigurisht se ç'është energjia elektrike se nuk subvencionohet, domethënë sigurisht se te fuqia punëtore, sigurisht se te shumë lëndë tjera. Ose për shembull prodhues kanë ndjesime në disa vende të subvencionimi fuqisë punëtore, që te na nuk është rasti. Ose për shembull te marrim shembull amballazha për shembull. Shumë prodhuese kanë janë të lirum. Nga gjitha tatimet për amballazh të na ende në amballazha nuk është i lirume.
Shteti, si pas ti, duhet të intervenoj të politika fiskale, qoftë me zbritjen e tatimin bivlerën e shtuar, të tatimit doganor e të tjera. A i thot se që nga viti 2019, as një politik fiskale nuk ka ndryshuar në favor të prodhuesve. Si pas Rafunës, ligji për masat antidumping duhet të vijet po ashtu në zbatim. Dumpingu shkaktohet kur një vend eksporton në Kosovë produkte me çmime më të lira se vlera normale e tyre dhe rrjedhimisht dëmton industrinë e brendshme prodhuese. Në atë rast, mekanizmi antidumping nënkupton vendosjen e një takse që duhet të paguaj eksportuesi. Kosova ka miratuar ligjin për masat antidumping në vitin 2014, për herë të fundit e ka zbatuar në vitin 2021 kundër disa produkteve të Serbisë. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve e Kosovës nuk i u përgjigj kërkesës së Radios Evropa e Lirë për të diskutuar në lidhje me këtë temë. Në programin 4-vjeçar të qeverisë aktuale, qëndron zotimi për orientimin e ekonomisë ka prodhimi dhe eksporti. Në këtë plan, thuhet se qeveria do t'i mbështesë bizneset në blerjen e makinerisë prodhuese dhe përpunuese, duke synuar digitalizimin e procesit të përpunimit dhe rritjen e kapaciteteve përpunuese dhe prodhuese. Kosova importon shumicën e produkteve nga shtetet fshinje dhe ato të Bashkimit Evropian, ndonse sipas të dhënave zyrtare ka rreth 2400 kompani prodhuese. Vendi prej vitesh përballet me deficit të lartë tregtar duke importuar më shumë dhe duke eksportuar më pak, gjë që si thon ekspertët e pengon edhe rritjen ekonomike. Sipas vlerësimeve të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, rritja ekonomike gjatë vitit 2023 pritet të jetë 3-4%. Gjatë vitit të kaluar, si konsumatorët, ashtu dhe prodhuesit, i ka goditur edhe inflacioni i lartë. Kosova e ka mbyllur 2022-shin me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka arritur pagën minimale në rreth 330 euro, por punëtorët janë të pakënaqur pasi sipas tyre rritja e madhe e çmimeve i ka humbur vlerën pagës. Ndërkohë edhe bizneset janë të pakënaqura pasi nuk po arrin të gjejnë fuqi punëtore, pavarësisht rritjes së pagës minimale dhe asaj mesatare. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka arritur pagën minimale nga 18.000 në 20.175 denar. Apo rreth 330 euro, ndërsa nga muaj i prill, do të rriten edhe pensionet në masën e 8.4%. Rrogë minimale marrin kryesisht të punësuarit në industrinë e tekstilit, konfesionit dhe lëkurës. Ky sektor përfshin rreth 35.000 punëtorë, që përbëjnë afër 32% të gjithë punonjësve në sektorin e prodhimtarisë, ose rreth 6.7%, të numrit të përgjithshëm të punonjësve në Maqedoninë e Veriut. Rroga mesatare bazuar në të dhënat e entit shtetëror të statistikës ka arritur në rreth 33.000 denar apo 550 euro, por pavarësisht rritjes së pagës minimale dhe asaj mesatare, rritja e çmimeve të produkteve ushqimore i ka humbur vlerën të ardhurave mujore. Kristina Ampeva, punëtore tekstili dhe përfaqësuese organizatës joqeveritare Zëri i Tekstilit, thot se rritja e pagës minimale në 20.000 denar në kushtet të rritjes maramendëse të çmimeve të prodhimeve ushqimore dhe të shërbimeve tjera është e papërfillshme dhe nënçmuese për punëtorët e tekstilit.
Минимална плата од 20.000 денара не значи ништо. Навидум како и демек има покачување, демек синдикатот...
Пага минимале пред 20.000 денареве нук до тотот азгја. А та тон се ја аритам то бајм јан гритјет е пагас, се ме кте јан пајтуар дат синдикатат, се ош ње аритур е маде е здич фар кјатр тон. Por nëse e shihen shpenzimet në jetën e përditshme, rritja e çmimeve, inflacioni që ka marrë përmasa shqetësuese, një pagë e këtill nuk përmbush as për sa afërmi nevojat më elementare për jetë, thot Ampeva. Ahmet Durmishi, pensionist, të thot se pavarësisht të masave që po ndërmerren, në Maqedoninë e Veriut nuk ka perspektivë. Andaj sipas tij çdo ditë po rritet numri atyre që po largohen nga ky shtet.
Këto nuk ka perspektivë. Pensioni për 10 ditë e në fund. Penzioni duhet të jetë mas fakti 600 euro. Me 100 euro penzion, çka do të bësh me 100 euro? Kur njëherë nuk do të bëhet, që çmimet tulen poshtë, si kanë kanë.
Organizata e punëdhënësve nuk është kundër rritjes së pagës minimale, por rritja sipas kësaj organizate nuk është në përputhje me përvojat e BE-s.
Директивата на Европска Унија, тамо беше утврдено дека минималната плата треба да биде 50% од просечната.
Ме рекомандимет е Башкимите Европијан парашије че пага минимале дуо ти етна влерен е 50% та пагас месатаре. Por tek ne, kjo tani arrin në 60% dhe kjo na sjell në një situatë që një numër i madh i punëtorëve të kenë pagë thuajse minimale apo shumë pranë minimales. Kjo i vendos këta punëtorë në një situatë të pavolitshme, pasi të ardhurat e tyre nuk korrespondojnë me zhvillimet ekonomike, por edhe me politikat e qeverisë për rritjen e pagave për të gjitha kategoritë, thot Angela Dimitrov nga organizata e punëdhënësve. Ai thot se mungesa e punëtorëve është problem serioz, andaj bizneset duhet të mbajnë llogari për mbajtjen e punëtorëve, duke i nxitur me rritje të pagave dhe masa tjera stimuluese. Se vendi ka probleme fuqin punëtore e konfirmon edhe zëvendësë kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi. Pavarësisht rritjes së pagës minimale por edhe asaj mesatare, Maqedonia e Veriut sipas tij ka nevojë për 10.000 punëtorë në vit. Sektori i ndërtimit, hotelerisë dhe turizmit është më i rrezikuari sepse shumica e punëtorëve nga këto biznese sipas Bytyçit shkojnë në vendet ku ka paga shumë më të larta dhe kushte më të mira për punë.
Prosečna plata kaj nas stigna 550 evra, platata vo koje što odat daravata 1100 evra.
Ata po ikin për paga mesatare më të larta. Paga mesatare në vendin ton ka arritur në 550 euro. Paga ku punëtorët tan po shkojnë është 1100 euro dhe mesatarja e pagave në vendet atyre që besojmë se do të vinë të punojnë tek ne është 200 euro. Është një cikël natyror i lëvizjes së fuqisë punëtore, ka deklaruar Bytyçi. Nga qeveria thonë se prioritet do të jepet sektorit të ndërtimtarisë, minjerave, por edhe hotelerisë, ku mungesa e fuqisë punëtore është më e madhe. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.